moja zgodba. Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. Tudi danes se bomo ozrli na mednarodni posvet Totalitarizmi, vprašanja in izzivi, ki je 6. novembra v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Muzeja novejše zgodovine Slovenije potekal prav v Muzeju novejše zgodovine, s katerim pripravljamo omenjeno oddajo. Na mednarodnem znanstvenem posvetu so ob 20-letnici padca železne zavese spregovorili različni zgodovinarji. Danes boste lahko prisluhnili kratkim predavanjem doktorja Damjana Hančiča, ki bo orisal revolucionarno nasilje na Kamniškem v letih 1941-1945. Mednarodni znanstveni posvet je v dopoldanskem času moderiral dr. Matija Ogrin.
Zdaj vabim k mikrofonu doktorja Damjana Hančiča s temo Oris revolucionarnega nasilja na Kamniškem v letih 1941-1945. Doktor Hančič je raziskovalec na Študijskem centru za narodno spravo. Potem, ko je več let raziskoval, izvolite, srednjeveško lokalno in monastično zgodovino, se je v novejšem času svojega raziskovanja osredotočil zlasti na moderno dobo, na revolucionarno nasilje na Gorenjskem, torej na temo, ki je razmeroma manj raziskana. In nas seveda lahko zelo veseli, da nam bo z tega področja podal svoja nova spoznanja. Izvolite, kolega.
Lepo pozdravljeni. Moj referat bo nekako bolj lokalno obarvan, s konkretnimi številkami in podatki. In sicer prispevek obravnava revolucionarno nasilje na območju današnje upravne enote Kamnik, to se pravi občine Kamnik in Komenda med drugo svetovno vojno. Izpostavlja glavne značilnosti izvajanja revolucije in njihovo časovnico ter primerjavo števila žrtev revolucionarnega nasilja z ostalimi žrtvami druge svetovne vojne na tem območju. Vprašanje, se pravi, če gremo na te žrtve revolucionarnega nasilja, se takoj postavi aktualno vprašanje, ki je pač aktualno tudi za celotno območje Slovenije. Kam šteti recimo tiste žrtve, ki so formalno padli kot žrtve okupatorja, vendar so vzroki za njihov poboj nastali kot posledica načrtnih ali nepremišljenih dejanj partizanske strani in potem ugotavljati vzroke, ali so bili vzroki ideološki za te akcije ali recimo je šlo res za napako oziroma za stvar, ki bi jo recimo lahko tudi druge uporniške skupine zagrešile, ne samo tiste, ki so bile pod komunističnim vodstvom. Zdaj tukaj imamo največje, bi rekel, največji ostanek revolucionarnega nasilja na Kamniškem, ki sodi v bistvu že v čas po drugi svetovni vojni oziroma po uradnem končanju druge svetovne vojne. To so žrtve povojnih pobojev v Kamniški Bistrici, ki so nekako v kamniški javnosti najbolj znane oziroma večina prebivalstva, ko pomisli pač na revolucionarno nasilje na Kamniškem, se spomni na te poboje. Vendar so bili poboji tudi že med samo drugo svetovno vojno in to je v naši zavesti oziroma v kamniški zavesti dosti manj znano. Pa razlika je tudi v tem, ne, da recimo te žrtve, ki so bile med vojne, so bile med samim civilnim lokalnim prebivalstvom, te povojne so pa v bistvu so bile žrtve v glavnem pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, ki so se pač umikali pred jugoslovansko armado in so potem se niso uspeli evakuirati v Avstrijo. Zdaj, če se vrnem nazaj, bi pač povedal, da pač v prvem uvodu, oziroma v prvem delu članka pač imamo uvod, ki se nanaša na voz na slovenskem s poudarkom na gorenskem in potem tudi na kamniškem. Najpomembnejša ugotovitev je, da so se vosovske oziroma revolucionarne akcije na kamniškem okrepile sredi leta 43. Od takrat naprej imamo tudi več teh arhivskih virov, ker prej obstajajo bolj ali manj ustni viri. Ti so se še zlasti ukrepili po kapitulaciji Italije jeseni leta 43. Takrat se je tudi začela večja ideologizacija voza, kar je posledično vodilo vse večje razplantevanje državljanske vojne tudi na Kamniškem, ki pa je svoj vrhunec doseglo leta 44. Če pogledamo žrtve recimo med civilnim lokalnim prebivalstvom, drugače, kot sem pa že prej omenil, pa konec maja, začetek junija 45. In sicer leta 43 se začne, se pojavijo začetki ideološke diferenciacije znotraj dotlej bolj ali manj enotnega, a precej krhkega odporniškega gibanja na Kamniškem. In sicer najbolj taka znana afera oziroma primer lahko štejemo zadevo Mejač Kvartič v Komendi, ko je konec novembra 43 prišlo do spora oziroma do obračuna med bolj trdo partijsko linijo in oziroma odporniško med bolj komunističnim delom odporniškega gibanja in bolj umirjeno mešansko stranjo, ki se je zauzemala za bolj mile akcije proti okupatorju, ki bi povzročale čim manj žrtev. To afero oziroma to zadevo nekateri usporejajo z bolj v slovenski javnosti bolj znano pohorsko afero. Potem naslednji tak dogodek, ki je še bolj ali manj nerazjasnen oziroma so lahko različne interpretacije, je zadeva streljanja kamniških talcev v Šentvidu, med katerimi je bilo veliko intelektualcev in podjetnikov, ki bi seveda po vojni lahko ogrožali partijski prevzem oblasti, čeprav so bili vsekakor zelo predani odporniškemu gibanju in tu se spet pojavi zelo pač dvoumna vloga partizanske strani oziroma potem, če bi bilo možno to streljanje talcev preprečiti oziroma še ne pripomoči k temu, a ne? Ker čeprav je recimo partijska stran vedela, da so ti talci določeni za prevoz v Mauthausen, oziroma nekateri celo, da so zelo na nitki ali jih bojo streljali, ne, so izvedli eno akcijo in ubili župana v Šentvidu pri Ljubljani in kar je seveda kot posledico povzročilo pač njihovo smrt. Vendar se pravim, lahko so to pač zelo različne interpretacije. Potem ta čas, to se pravi konec leta 43, pa se upada tudi s pojavom formiranja enot protirevolucionarnega tabora na Gorenjskem, ker vemo, pač to je splošno znano, ne, da je bila Gorenjska pod nemško okupacijo in je šel razvoj tega zelo različno, pač precej različno v primerjavi z od Italijanov zasedeno ljubljansko pokrajino. In to se pravi, v tem času, se pravi konc leta 43, so se že začeli tudi deloma v povezavi z revolucionarnim nasiljem oziroma z večjim revolucionarnim nasiljem formirati te gorenjski domobranci. Po drugi strani je pa nemški teror v bistvu slabil. Nemci so recimo dovolili v letu 43 celo branje slovenske literature, ki so jo domobranci pač pripeljali iz ljubljanske pokrajine oziroma iz Ljubljane. Tako da v bistvu splošno ugotovitev je, da manjši je bil nemški teror, večja bolje razpranteval sam spor oziroma sama vojna med Slovenci oziroma bolj se je krepila državljanska vojna, ki se je kazala pač v različnih oblikah, od zasega imovine političnim nasprotnikom, grožnjam, poboji, mučenjem in tako naprej. Pri tem je pa seveda treba upozoriti na dva, nekako tako, če malo posplošimo, dva ozemeljska dela, ki so se nekako razvijala različno. In sicer na eni strani imamo Tuhinjsko dolino, ki je bila močno pod partizanskim vplivom in nekaj časa je bila tudi pač zasedena od partizanov in so tam izvajali bolj svobodno, bi rekel to, tako imenovano ljudsko oblast. In so veliko pač ideoloških nasprotnikov ubili že pač med samo drugo svetovno vojno. Medtem, ko je ostali del tega območja, predvsem Kamnik, to se pravi tisto srednji del, Kamnik in pa zlasti Komenda, je bila pa recimo vse do leta 45 obvarovana večjega revolucionarnega nasilja in tudi, če gledamo recimo žrtve, celo popis žrtev druge svetovne vojne in to primerjavo, vidimo, da je bilo večina, recimo v teh vseh okoliko Komende, pobitih leta 45, ker so pač pripadali domobranskim enotama. Ne? Tako da je pa tudi nasplošno za kamniško občino in tudi za vse kraje, skoraj za vse kraje v, pač na tem območju značilno porast žrtev leta 1944. Tako da imamo recimo ponekod recimo je skoraj polovico recimo vseh žrtev v določenem kraju bilo iz leta 44 ali pa saj ena tretjina. Tako da je posod zaznati pač te ta vpliv povečanja pač te državljanske vojne v letu 44. Recimo potem to, da je bilo recimo manj, da so v glavnem s političnimi nasprotniki obračunali v Tuhinjski dolini že med vojno, se kaže tudi iz povojnih partijskih zapisnikov, ker recimo, ko recimo iz leta 45-46, ko poročajo o stanju v določenih krajih občine, v bistvu ugotavljamo, da iz Tuhinja jim je v bistvu šlo vse po maslu, oziroma so vse, ni bilo večje opozicije, dočim ne več pritožb in najbolj so se pa razburjali nad samim kamniškim območjem, to se pravi nad meščani Kamnika in nad kmeti v Komendi in okolici, ne, ker oni so pa zelo nasprotovali po vojni tako imenovani ljudski oblasti, ne, in se velikrat tudi uporablja, ja, to se pravi, da se daje za zgled Tuhinjsko dolino, kako imajo tam vse, recimo, kako je ljudstvo vse to organiziralo in uno in tretje, a ne, ni bilo pa, mislim, dočim v Kamniku so imeli pa zelo velike odpore proti, recimo, vajanju nove ljudske oblasti. Potem, zdaj, če gremo čakam bolj konkretno, ugotovimo, da je pač vojna v Kamniku, to je pač na podlagi popisa žrtev druge svetovne vojne. Na Kamniškem moram omeniti, da je bila komisija, ki je bila ustanovljena v 90-ih letih za kamniško občino, svoje delo zelo temeljito opravila in je ena redkih občin, kamniška občina, oziroma in komenska, ki ima izdelan zelo natančen popis žrtev vse druge svetovne, žrtev druge svetovne vojne. In nekako, če pogledamo ta, to razmerje, ugotovimo pač, da je bilo v bistvu največ žrtev v kamniški občini civilistov. To je bilo v bistvu 42%, potem na partizanskih stranih je padlo recimo 33% mobilizirancov v nemško vojsko. Se pravi, naslednja, se pravi, tri po številu so bili nasilni mobiliziranci v nemško vojsko. To je bilo 17%, dočim domobrancov je bilo 5,4%. To je povezano tudi s tem, da se domobranstvo recimo razen v določenih krajih, kot sem že prej omenil, recimo v Komendi, ni kaj posebno razvijalo. A ne? To se pravi, če pa potem te žrtve primerjamo, se pravi, ti 1100 približno, se pravi, ti 1141 žrtev, če primerjamo recimo, se pravi, med civilnim prebivalstvom, oziroma ne med civilnim prebivalstvom, med lokalnim prebivalstvom, ki, in to pomeni, ne vem, 6,7% prebivalstva predvojnega, če potem to številko primerjamo z več tisoč, ali pa po mojih izračunih, oziroma če povem najnižjo številko, saj 3000 žrtev povojnih pobojov v Kamniški Bistrici, in pač tudi drugih krajih v okolici Kamnika, potem vemo, da so v bistvu te povojni poboji imeli, so imeli dosti večji obseg, kot sami, kot je bilo samo medvojno revolucionarno nasilje. Seveda pa je treba upoštevati, da je šlo pri medvojnem revolucionarnem nasilju za lokalno prebivalstvo, dočim za pri povojnih pobojih je šlo pa razen, kot sem pač uspel na podlagi prič izvedeti, da je šlo pač nekaj komenskih domobrancev, bilo mende pobitih, drugače šlo pa večinoma za pripadnike črnogorcev, in sicer deloma za vojake, veliko je pa bilo tudi civilistov in tudi pač te najvišje črnogorske duhovščine. Vendar več o tem bi lahko povedali pač te člani vladne komisije, ki preučujejo ta grobišča, ki so, mislim, da jeseni leta 2007 izvedeli tudi določene sondacije in mislim, da bi bilo treba pač te žrtve tudi nekako izkopati in narediti eno skupno grobnico oziroma kostnico, kjer bi bile pač na dostojen način pokopane. Zdaj imamo recimo ta, se pravi, konc leta 94 so je občina Kamnik pač postavila na teh največjih moriščih podobne križe kot je tale. Tukaj v Kamniški Bistrici in pač po 1. novembru se ponavadi se v Kamniški Bistrici organizira tudi posebna maša za povojne poboje, za žrtve povojnih in medvojnih pobojov in tako, no, da bi recimo to mal bolj na civiliziran način tudi uredili.
Thank you.
Toliko za danes v oddaji Moja zgodba. Vabljeni, da nas poslušate tudi prihodnje leto, ko bo termin oddaje nekoliko drugačen. Vračamo se nazaj na staro uro, se pravi, Moja zgodba ostaja na sporedu ob sredah, ura pa bo zdaj 18:15, se pravi, ne več ob 19, ampak ob 18:15. Hkrati vam želimo tudi vse dobro v letu 2010 in vas pozdravljam v imenu Muzeja novejše zgodovine in seveda tudi v svojem imenu. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.